par svarīgāko Eiropā. Stāsta deputāts Ivars Ījaps, kurš strādā Eiropas parlamenta liberāļu grupā Renew Europe.
Ir ceturtdiena, un ceturtdienās mēs vēlreiz sazinamies ar Ījapu kungu. Labrīt!
Labrīt!
Tavā programmā Eiropas vēlēšanām bija ideja ar tādu vienotu minimālās algas normu Eiropas Savienības valstīs, un kas būtu nemazāk par pusi no vidējās algas. Nu, tad jautājums sekojuši, kā tev sokas ar šīs idejas īstenošanu?
Nu, tā īstenojas. To, nu, vairākas reizes arī uzrunāja Eiropas parlaments, un šādu priekšlikumu, kā likumu priekšlikumu, ir izstrādājis arī Eiropas komisija. Nu, tagad par to ir principā vienojušās arī dalību valstis, un, nu, tad, kad būs viss nofinalizēts, kā saka, tad tas arī varēs stāties spēkā. Šis likums, protams, neparad vienu un to pašu minimālo algu visā Eiropā, nu, tad, teiksim, tā kā Latvijā un Luksemburgā, piemēram, bet vienādas kritērijas, kā to minimālo algu nosaka un kā viņi regulāri paaugstina. Tas ir diezgan svarīgi. Nu, šeit pienācīgs līmenis, mēs tā parlamentā uzskatām, ir 60% no darba algas mediānas vai 50% no vidējās. Algas, kas nozīmē to, ka no Latvijā, piemēram, no minimālajai algai būtu jābūt 600, nevis tikai 500 eiro, kā tagad.
Uh-huh. Vai tas ir svarīgi pamatā mazajām Eiropas Savienības valstīm, vai tomēr arī lielajiem spēlētājiem tas ir interesants?
Nu, lielajiem spēlētājiem tas ir interesants, tāpēc, ka lielajās valstīs jau arī palielinās tā ienākumu nevienlīdzību, bet nu, mazajām valstīm, kurām tā sociālā politika līdz šim nekad nav bijusi īpaši tāda stiprā puse, tā kā mūsu reģionā, tad tas vienkārši nozīmē to, ka mums būs noteikti kaut kāda kārtība, kā mēs to algu nosakam un kā mēs viņu paaugstinam, jo citādāk tas ir šobrīd, piemēram, Latvijā pilnīgā, nu, kā saka, brīvplūsmā. Nu, kad gribam paaugstinam, kad negribam nepaaugstinam un tā. Bet, nu, tur ir, kā saka, tie aprēķini pietiekoši smalki, jo ir skaidrs, ka ir jāņem arī tā vērā tās minimālās algas pirktspēja, ņemot vērā to, kāda ir attiecīgajā valstī tā dzīves dārdzība un kādi ir nodokļi. Vai ne? Un arī tas, nu, cik ātri mums tā ekonomika aug. Nu, citiem varētu sakot, arī, nu, mums tas visnotaļ ir nozīmīgi, jo, nu, piemēram, mūsu labklājības ministrija patiesībā nav bijusi ārkārtīgi entuziastiska attiecībā uz šo Eiropas direktīvu, bet, nu, mēs ejam uz to uz priekšu un cerams, ka tas arī tiks pielēmts valdību līmenī un kļūst par Eiropas likumu.
Nu, un vai tu vari atklāt plus mīnus kāda tad pēc šī Eiropas likuma pieņemšanas varētu būt minimālā alga Latvijā?
Mēs sakam, jā, nu tas ir tas stāsts, ja mēs skraugāmies. Šobrīd mums ir minimālā alga 500, vai ne, nu kas arī ir celts pēdējā laikā, to nevar noliekt, bet, nu, tas ir pēc tiem pašreizējiem kritērijiem, kurus mēs nosakām Eiropas Savienības līmenī, tie būtu 600 eiro, nevis 500, tas ir, nu, kā saka, pa kārtu. Starpība. Tas ir tas, kā tas Latvijā šobrīd ir ņemot vērā mūsu algu struktūru.
Uh-huh. Nu, skaidrs. Nu, tu jau zini, mēs turam īkšķus. Veiksim darbā.
Nu, paldies, jā. Paldies un uzredzīt. Atā.
Atā.
Tas bija Ivars Ījaps, kurš Eiropas parlamentā strādā zinātnes, ekonomikas un vienotā tirgus komitejās un Eiropas liberāļu grupā Renew Europe.